Earth News Radio 105,8. Πώς να συνδυάσω τώρα το μεγαλείο μιας τέτοιας φωνής με το βάρβαρο και απάνθρωπο στα πολεμικά μέτωπα από βορρά και νότο. Καταντήσαμε να βλέπουμε κτίρια να γκρεμίζονται έτσι σαν χάρτινα και παιδιά να αποζητούν μόνο με το βλέμμα τους λίγη βοήθεια, λίγο φαγητό, λίγη αγκαλιά. Εδώ είμαστε, ακούτε το Earth News Radio, πρώτο στην ενημέρωση, για να μην ξεχνάμε και το πρώτο. Ο όρος ενημέρωση με στοιχιώνει από τότε που έκανα μια διατριβή για τις τεχνικές της συνέντευξης και του πολιτικού λόγου, που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η διαστρέβλωση είναι πολύ πιο εύκολη από την διασταύρωση. Καλησπέρα σας. Καλημέρα. Καλό μεσημέρι, απόγευμα, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου earthecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που ειλικρινά δεν ξέρω πού βαδίζει, υπάρχουν στιγμές που αισιοδοξώ, υπάρχουν και άλλες στιγμές που χάνομαι. Έχω μπροστά μου από τα Daily Facts της Vivian Ευθυμιοπούλου μία πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη, έρευνα που έγινε από την Eurostat και αφορά τη χώρα μας. Τίτλος είναι «Τα τρία φτωχά μαύρα πρόβατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Η Ελλάδα είναι μία από τις τρεις μοναδικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που το 2024 το ποσοστό πληθυσμού σε σοβαρή ηλική και κοινωνική στέρηση υπερεύει το 10%. Τα στοιχεία είναι της Eurostat και δόθηκαν στη δημοσιότητα χθες. Η Ρουμανία καταλαμβάνει την πρώτη θέση με 17,2% και ακολουθεί στη δεύτερη θέση η Βουλγαρία με 16,6%. Δηλαδή μόνο εμείς οι τρεις καταγράφουμε ποσοστά άνω του 10% στην σοβαρή ηλική στέρηση. Ως σοβαρή ηλική και κοινωνική στέρηση ορίζεται η κατάσταση κατά την οποία άτομο ή νοικοκυριό στερείται τουλάχιστον 7 από έναν κατάλογο 14 αγαθών και υπηρεσιών, δυσκολίες στην πληρωμή παγίων λογαριασμών, αδυναμία πληρωμής μιας εβδομάδας διακοπών, οικονομική αδυναμία για διατροφή που περιλαμβάνει κάθε δεύτερη μέρα κοτόπουλο, κρέας, ψάρι ή λαχανικό, οικονομική αδυναμία να διαθέτουν γιώτα χ αυτοκίνητο και άλλα μερικά. Είναι τρίτη σήμερα του Σεπτεμβρίου του 2025, η 16η ημέρα. Η μέρα κατά την οποία το έτος 1977 έφυγε από τη ζωή η κατά πολλούς εμού συμπεριλαμβανομένου μεγαλύτερη λυρική τραγουδίστρια όλων των εποχών, η σοπράνο Μαρία Κάλλας. Εκεί που έφτανε η φωνή της, το ακούσατε μόλις πριν από την άρια «Una voce poco fa» από τον κουρέα της Σεβίλης, του Ροσίνη, δεν πλησίασε ποτέ, μα ποτέ κανείς. Και εδώ θα σας εξομολογηθώ ένα μυστικό, μεγάλο μου καημό. Με φώναξε ένα βράδυ ο Φιντανίδης στο γραφείο του στην Ελευθερωτυπή ότι όταν χτιζόταν το αεροδρόμιο των Σπάτων και ρωτούσε διάφορους συντάκτες τι όνομα θα έδιναν στο καινούριο μας αεροδρόμιο. Εγώ του είπα αμέσως Μαρία Κάλλας να το πούμε και είδα το πρόσωπό του να φωτίζεται. Όπως και να έχει, δεν ξέρω τι πρότειναν οι άλλοι, δεν μας είπε ποτέ, αλλά ενθουσιάστηκε. Και μου έλεγε, για φαντάσου να είσαι ξένος, να έρχεσαι ας πούμε από τη Νέα Υόρκη ή το Τόκιο και να ακούς από τα μεγάφωνα, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο αεροδρόμιο Μαρία Κάλλας της Αθήνας. Με όλο το σεβασμό στον Ελευθέριο Βενιζέλο, νομίζω όμως ότι το όνομά του είναι παντού, λεωφόρους έχει, αγάλματα έχει, άξιζε να διάλεγαν το Μαρία Κάλλας, που εκ των υστέρων έμαθα ότι το πρότειναν και άλλοι, μεταξύ των οποίων και ο Μάνος Χατζηδάκης.
Καθρέφτη καθρεφτάκι μου, πες μου, τι βλέπεις τώρα?
Δεν βλέπω πολλά. Βλέπω όμως και τον άλλον δικό μας σπουδαίο αθλητή, τον Εμμανουήλ Καραλή, που ήρθε δεύτερος στο άλμα επικοντό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου. Σήμερα νομίζω αγωνίζεται και ο Τέντογλου, πετώντας πάνω από τα 6 μέτρα. Και πόσο ωραίο ήταν όταν έτρεξε με φοβερό ενθουσιασμό να αγκαλιάσει και να συγχαρεί τον μεγάλο αντίπαλό του, τον Σουηδό Ντουπλάντης, που έκανε φοβερό άλμα στα 6:30. Ο αθλητισμός, δεν κουράζομαι να το λέω, έχει πολλά πράγματα να μας διδάξει και να μας συνεπάρει. Και επειδή ρωτούνε πολλοί, ο Εμμανουήλ Καραλής γεννήθηκε στην Πελοπόννησο, στον πύργο Ηλίας. Ο πατέρας του Έλληνας, η μητέρα του από την Ουγκάντα. Στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας σήμερα είναι ο Αλέξανδρος Κασελάκης, η Μαρία Σφυρόαερα και η Βούλα Κουλισοπούλου. Είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Στον ήχο είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος, στα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης. Και με αυτό το ωραιότατο μουσικό χαλί από την κινηματογραφική ταινία Last Exit to Brooklyn, έχει τίτλο A Love Idea, μια ιδέα του έρωτα, του Mark Knopfler. Με αυτό λοιπόν θα καλησπερίσω τώρα τον Αντώνη Καρπετόπουλο, δημοσιογράφο, αθλητικογράφο και λάτρη του κινηματογράφου. Τρεις ιδιότητες, υπάρχουν και άλλες, αλλά δεν χρειάζεται να τα ξέρετε και όλα. Κρατάμε και κάτι για τους εαυτούς μας. Τρεις ιδιότητες λοιπόν που θα μας καλύψουν και τα αθλητικά, το μπάσκετ, τον φοβερό Καραλή, τον Τέντογλου, που πηδάει σήμερα νομίζω. Θα μιλήσουμε και για τον μέγα Ρόμπερτ Ρέντφορντ, που έφυγε σήμερα από τη ζωή 84 ετών, γιατί ξέρω ότι ο Αντώνης είναι και κινηματογραφόφιλος. Αντώνη μου, καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
Καλησπέρα Χρήστο μου, 89 έφτασε ο Μακαρίτης.
89 έφτασε?
Που έφυγε στη Γιούτα σήμερα μόνος του. Στη Γιούτα, ναι, που ήταν ο τόπος που αγάπησε. Mm-hmm. Και εκεί μάλιστα υπάρχει και ένα από τα μεγαλύτερα δημιουργήματά του. Γιατί θα πούνε πολλά για τις ταινίες που έπαιξε, που σκηνοθέτησε.
Για πες.
Και δεν ξέρω πόσοι θα θυμηθούν στο τέλος ότι μεταξύ όλων ο Ρέντφορντ είναι και ο δημιουργός του Sundance Festival, το οποίο γίνεται, ναι, στη Γιούτα. Ναι. Και το οποίο υπήρξε, κατά τη γνώμη μου, μια σπουδαία, ας πούμε, καινοτομία στην ιστορία του αμερικανικού κινηματογράφου, γιατί έφυγε στην περίπτωση αυτή το βάρος του Hollywood. Δηλαδή δημιουργήθηκε ένας θεσμός, ο οποίος μεγάλωσε και γίνει και πολύ σημαντικός και ανέδειξε, ξέρεις, ταινίες, ηθοποιούς, δημοσιογράφους που δεν είναι Hollywood, είναι κάτι άλλο. Και μάλιστα το Sundance, ας πούμε, που ξεκίνησε ως φεστιβάλ του κυρίως του φανταστικού, έγινε μετά με τον καιρό η μέκα του ανεξάρτητου αμερικανικού κινηματογράφου, ας πούμε. Και ο Ρέντφορντ, που όλα αυτά τα είχε υπό την εποπτεία του, με αυτόν τον τρόπο δείχνει ότι εκτός όλων των άλλων, ξέρω, μεγάλος ηθοποιός, σημαντικός σκηνοθέτης, ήταν και ένας γνήσιος κινηματογραφόφιλος, ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπούσε το σινεμά, τόσο ώστε να κάνει και ένα φεστιβάλ, ας πούμε.
Δύο ταινίες εγώ έχω ξεχωρίσει πολύ δικές του. Θα μου πεις και εσύ. Η μία είναι το Out of Africa, λόγω και της αφρικανικής καταγωγής μου, όπου αυτός ο ουρανός, Αντώνη μου, που δεν τον ξεχνάς ποτέ, είναι μέσα σου, αλλά λόγω και της εξαιρετικής ερμηνείας των δύο πρωταγωνιστών. Της Meryl Streep στο ρόλο της Von Blinksen, μιας Δανέζας βαρόνης που αγοράζει φυτίες καφέ.
Η οποία ήταν και αληθινή ιστορία. Είχε μια βάση αληθινή, ας πούμε. Το Out of Africa.
Και βεβαίως το Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου που μας αφορά και εμάς.
Επίσης για προφανής λόγος.
Ναι, για προφανής λόγος. Ο Ντάστιν Χόφμαν και ο Ρέντφορντ ήταν οι δύο δηλαδή που αποκάλυψαν το σκάνδαλο του Watergate, δεν ήταν?
Ναι, το Watergate, για το Watergate.
Και έπεσε ο Νίξον.
Κοίταξε να δεις, ο Ρέντφορντ είχε ένα φανταστικό χάρισμα να είναι τόσο καλός που να απογειώνει συγχρόνως και τον συμπροταγωνιστή του. Δεν πρέπει να είναι τυχαίο ότι δίπλα στον Ρέντφορντ είδαμε τον καλύτερο Πολ Νιούμαν, είδαμε μια τρομερή Μέρυλ Στρίπ, είδαμε τον Ντάστιν Χόφμαν να δίνει ρεσιτάλ, είδαμε πάρα πολλούς οι οποίοι σίγουρα, ας πούμε, αντλούσαν από αυτόν τον τρομερό τύπο.
Τους παράσερνε δηλαδή.
Ναι, έτσι νομίζω, έτσι νομίζω. Και δεν το λέω τυχαία, το λέω γιατί όταν μεγάλος έγινε και σκηνοθέτης, που πάνε να πει ότι είχε μια έφεση, ας πούμε, στην καθοδήγηση γενικότερα. Αυτό δεν δείχνει αυτό το πράγμα? Βέβαια. Δηλαδή αν δεν θέλεις να καθοδηγείς, δεν γίνεσαι σκηνοθέτης, γίνεσαι παραγωγός, ας πούμε. Κάνεις άλλα πράγματα, θέλω να πω, αν θέλεις να προσφέρεις το σινεμά και από άλλο μετερίζει. Εμένα στις ταινίες που αρέσουν θα βάζα και μερικές ακόμα, δηλαδή. Μου άρεσε πάρα πολύ το Κεντρί.
Ναι, ναι.
Με διασκεδάζει αφάνταστα ακόμα τώρα. Είναι μια ταινία που έχει αντέξει, ας πούμε, στον χρόνο. Μου αρέσουν πάρα πολύ οι Τρεις Μέρες του Κόνδωρα, γιατί εκεί παίζει έναν άνθρωπο των μυστικών υπηρεσιών, όπως είναι οι άνθρωποι των μυστικών υπηρεσιών, που δεν είναι James Bond, ας πούμε. Αλλά είναι κάτι που δουλεύουν σε κάποια γραφεία και μπορεί καμιά φορά να βρουν και τον πελάτη, ας πούμε. Αλλά και άλλα δηλαδή μου αρέσαν. Δηλαδή, θα σου πω, ας πούμε, ότι μου είχε αρέσει πάρα πολύ μια ταινία που είχε κάνει με τον Brad Pitt και όπου φαινόταν ότι του έδωσε το δαχτυλίδι της διαδοχής, που λεγόταν Παιχνίδια Κατασκόπων, όταν είχε βγει τον ελληνικό τίτλο, θυμάμαι, τον αμερικανικό τον θυμάμαι. Όπου στην ταινία ο Ρέντφορντ, ας πούμε, έδινε την θέση του στο νεότερο για να συνεχίσει τη δουλειά του. Πράγμα που συνέβη και στο Hollywood κατά βάση. Ο Ρέντφορντ είχε ένα χαρακτηριστικό, μπορούσα να μιλάω ώρες βέβαια, το οποίο πάντα μου άρεσε. Δηλαδή, το αμερικάνικο σινεμά είναι στην πραγματικότητα η τεράστια προσπάθεια των παραγωγών του Hollywood να βρίσκουν ηθοποιούς οι οποίοι μοιάζουν, ώστε να γίνεται μια σκηταλοδρομία. Δηλαδή, να δίνει ο ένας τη σκητάλη στον άλλον και αυτό το πράγμα να συνεχίζεται. Δηλαδή, ο Clark Gable με τον Paul Newman δεν έχουν μεγάλες διαφορές.
Ο Ρέντφορντ ήταν Jean Premier. Δεν νομίζω να ήταν πώς το λένε, το καμάκι, ο έρωτας, να σαγηνεύει τις γυναίκες.
Όχι μόνο. Ήταν πολλές ερωτευμένες μαζί του.
Ναι.
Ήταν και 3-4 γάμους. Αλλά και ο Ρέντφορντ σαν μορφή, δηλαδή αυτός ο ξανθοπός τύπος, ο οποίος μοιάζει περισσότερο με Ευρωπαίο, είχε έρθει άλλωστε και στην Ευρώπη και πριν ξεκινήσει να κάνει τον ηθοποιό, έκανε μαθήματα ζωγραφικής. Λοιπόν, που δεν μοιάζει με Αμερικάνο, μάλλον με Ευρωπαίο μοιάζει πιο πολύ ο Ρέντφορντ, έτσι, σαν χαρακτηριστικά. Σαν, ας πούμε, Αγγλογερμανό, έτσι μοιάζει. Λοιπόν, εμφανίζεται ξαφνικά, χωρίς να έχει τίποτα προηγούμενο, δεν μοιάζει με κανέναν από αυτούς που προηγούνταν στο Hollywood. Κανένας δεν είχε αυτού του τύπου τη φάτσα, ας πούμε, και τα χαρακτηριστικά τα γενικότερα. Αλλά από εκεί και πέρα δημιουργεί σχολή. Δηλαδή, από εκεί και πέρα ψάχνουν. Καλά, η πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι ο προανέφερα. Λοιπόν, αλλά διάφοροι ηθοποιοί προσπαθούν. Ο Μπράντ Πιτ που προανέφερα, αλλά διάφοροι ηθοποιοί, ας πούμε, προσπαθούσαν μετά να γίνουν οι νέοι Ρέντφορντ. Ο Ράιαν Γκόσλινγκ, παραδείγματος χάρη. Δηλαδή,
ο Τομ Κρούζ, μήπως.
Ο Τομ Κρούζ. Όχι, είναι πιο action hero. Αλλά να έχουν αυτό, ξέρεις, το λίγο. Το λίγο μπλαζέ, το λίγο, ας πούμε, που είναι και λίγο διανοούμενος, είναι και λίγο ωραίος, είναι και λίγο τύπος, φοβερός.
Ήταν και πολύ country όμως.
Ναι, βέβαια.
Δηλαδή ήταν
είναι και Αμερικάνος,
έτσι. Ναι, ναι.
Είναι και Αμερικάνος. Τη Γιούτα, ας πούμε. Δηλαδή, τι να συζητάμε. Εκεί άφησε την τελευταία του πνοή και όχι στο Λος Άντζελες. Διάβασα μάλιστα περιστοιχισμένος από ανθρώπους που αγαπάνε, που τον αγαπούσαν και μου έκανε εντύπωση, διότι πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι αγαπούσαν τον Ρόμπερτ Ντέτσμαν. Δηλαδή, δεν θυμάμαι, ακόμα και στην πολιτική του δράση, ο τρόπος που έκανε πολιτική ήταν πάρα πολύ δικός του. Δηλαδή, ασχολούνταν πάρα πολύ με το περιβάλλον.
Μάλιστα. Αντώνη μου, να σε διακόψω. Θα μπορούσες να μου δώσεις υπομονή ενός λεπτού, να ακούσουμε τους τίτλους και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας αμέσως μετά, να πούμε και για τα αθλητικά μας.
Ναι.
Λοιπόν, εδώ είμαστε πρώτο και καθρέφτης και θα ακούσουμε τώρα σε λίγα δευτερόλεπτα τους τίτλους των ειδήσεών μας. Εδώ είμαστε και πάλι, πρώτο και καθρέφτης ή μάλλον Earth News Radio και καθρέφτης. Εδώ είμαστε και συζητάμε με τον αθλητικογράφο και όχι μόνο Αντώνη Καρπετόπουλο. Θέλω να περάσουμε τώρα, εγώ λέω ότι δεν χορταίνω αυτή τη φωτογραφία, την έχω μπροστά μου. Χωράει ό,τι αγαπάω, τον αθλητισμό, την προσπάθεια να τρέξεις πιο γρήγορα, να πηδήξεις πιο ψηλά και πιο μακριά και να ρίξεις ή να σηκώσεις πιο δυνατά. Δεν φανταζόμαστε πόση δουλειά έχει γίνει για να περάσει ο Σουηδός Άρμαντ Νουμπλάντης τα 6.30 μέτρα και να πάρει χρυσό στο παγκόσμιο πρωτάθλημα και ακόμα τόση από το δικό μας, τον Εμμανουήλ Καραλή, για να περάσει και αυτό στα 6 μέτρα και να πάρει ασημένιο. Θέλει κότσια νομίζω και μεγάλη καρδιά να πανηγυρίζεις τη νίκη του αντίπάλου σου σαν να ήταν δική σου. Και επειδή ρωτάνε αρκετοί φίλοι ακροατές, ο Εμμανουήλ Μανώλης για τους φίλους του είναι γεννημένος και μεγαλωμένος στην Αθήνα, έχει καταγωγή από τον πύργο Ηλίας, από την πλευρά του πατέρα του, ενώ η μητέρα του κατάγεται από την Ουγκάντα. Έχει μια δίδυμη αδερφή, την Αγγελική. Όταν δεν ταξιδεύει για αγώνες ή για προετοιμασία, ζει και προπονείται εδώ στην Αθήνα. Του αρέσουν τα social media και η μόδα, δύο πράγματα τα οποία έχει κάνει και επάγγελμα, καθώς διαθέτει τη δική του σειρά ρούχων και σπουδάζει marketing. Επιπλέον, στον ελεύθερο του χρόνο, του αρέσει να παίζει κιθάρα. Δεν ξέρω αν ακούει και ραδιόφωνο. Λοιπόν, έλα Αντώνη μου.
Ακούει.
Για πες.
Και έχει βγάλει και ένα βιβλίο, το οποίο το συνιστώ.
Τι βιβλίο?
Έχει βγάλει ένα βιβλίο πρόσφατα με την... Δεν είναι ακριβώς η αυτοβιογραφία του, είναι πολύ μικρός για να βγάλει. Βιογραφία είναι κάτι σαν, ας πούμε, μαθήματα ζωής. Και έχει δικαίωμα να το κάνει, γιατί η μεγαλύτερη νίκη του Καραλή, που το παρακολουθώ εγώ χρόνια, το έχει πει ο ίδιος, είναι ότι νίκησε την κατάθλιψη. Ο Καραλής ήταν έτοιμος να τα παρατήσει όλα, είχε κάνει και δηλώσεις ότι δεν μπορεί άλλο, ότι δεν άντυχε, ας πούμε, αυτό τον τίτλο του ταλαντούχου μικρού που όλοι περίμεναν να κάνει τα μεγάλα ρεκόρ και που ζορίστηκε να περάσει από το διάστημα, ξέρεις, της νεότητας και της εφηβείας σε αυτό που λέμε καριέρα, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο επαγγελματία αθλητή.
Διαγνωσμένη κατάθλιψη.
Ναι, είχε πει ότι δεν μπορώ άλλο, δεν αντέχω, δεν είναι αυτό για μένα, ας πούμε, και είχε σταματήσει. Και μάλιστα η ιστορία αυτή είχε προκαλέσει και ένα μικρό χαμό, διότι υπήρχαν και συζητήσεις για το πώς το είχαν φερθεί, ας πούμε, ομοσπονδιακοί προπονητές και όλα αυτά. Δηλαδή δεν ήταν εύκολο, ξέρεις, να γίνεις ο Καραλής που είναι σήμερα.
Και πώς τα κατάφερε, ποιος του στάθηκε.
Αυτό λέει στο βιβλίο, τα εξηγεί στο βιβλίο ωραία, ότι βρήκε δύναμη, ας πούμε, μέσα από τα σπόρα, από την γενική προσπάθεια, από συμβουλές, ας πούμε, φίλων. Και βρήκε στην πορεία ο Μανώλο αυτό που είναι για μένα το πιο μεγάλο του χάρισμα, δηλαδή το χαμόγελό του, πέρα από τα αθλητικά του προσόντα. Είχα γράψει και ένα κομμάτι εγώ όταν είχε πάρει το μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ότι είναι μια πολύ σπάνια περίπτωση στον ελληνικό αθλητισμό, ακριβώς γι' αυτό, γιατί είναι ένα παιδί που που πρώτα έμαθε να χαμογελάει και μετά να κερδίζει.
Οι αθλητές του Στίβου είναι έτσι άνθρωποι μοναχικοί.
Είναι άνθρωποι οι οποίοι γυρίζουν τον κόσμο μόνοι τους και αυτοί. Είναι φιγούρες τέτοιου είδους. Δηλαδή τώρα με τα Diamond Link και με όλα αυτά, έτσι όπως έχει γίνει η ιστορία του Στίβου, είναι και αυτοί με μια βάλτσα στο χέρι. Είναι λίγο, ξέρεις, σαν τους ταινίστες, ας πούμε. Λίγο λιγότερο από ότι οι ταινίστες γυρνάνε. Αλλά είναι, αυτό είναι η ζωή τους. Ένα πέρασμα από μια σειρά, ας πούμε, από αγώνες και μια ασταμάτητη προσπάθεια να γίνουν καλύτεροι και ανταγωνιζόμενοι βασικά τον εαυτό τους. Στη δε περίπτωση του Καραλή, αυτό είναι το αληθινά ξεχωριστό της ιστορίας, γιατί τα έφερε έτσι μοίρα.
Μοιάζει λίγο με τον Τέντογλου, χωρίς ο Τέντογλου δεν χαμογελάει τόσο,
ναι,
ωραία.
Ο Τέντογλου είναι ωραίος τύπος, αλλά υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά, ξέρεις, Χριστό. Ο Τέντογλου είναι ένας τύπος, ο οποίος, για μένα, ο Τέντογλου είναι ο μεγαλύτερος Έλληνας αθλητής όλων των εποχών, πιθανότατα. Mm-hmm. Αλλά αυτό ας το πούμε στο τέλος της καριέρας του, ας το διαζόμαστε. Mm-hmm. Λοιπόν, αλλά ο Τέντογλου είναι νούμερο ένα. Δηλαδή έχει κερδίσει Ολυμπιακούς, παγκόσμια, πανευρωπαϊκά. Έχει γράψει ιστορία. Ο Καραλής θα βρει τη μοίρα που έχει μπροστά του έναν εξωγήινο. Δηλαδή ο Ντουμπλάντιτς είναι ένα μοναδικό πράγμα. Δηλαδή χτες έκανε παγκόσμιο ρεκόρ στην τρίτη προσπάθεια στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Δηλαδή αυτά τώρα ούτε σενάρια δεν γράφονται, ας πούμε. Κατάλαβες. Δηλαδή συνήθως, ρε παιδί μου, σε αυτές τις οργανώσεις, ναι, ο νικητής βάζει τον πύχη, ας πούμε, στα 6.30. Κάνει μια σπουδαία πρώτη προσπάθεια. Αν το ρίξει, κάνει μια ακόμα, γιατί είναι 50.000 στο γήπεδο που έχουν πάει για αυτόν. Του στέλνει φυλάκια αν αποτύχει και πάμε παρακάτω. Αυτός έκανε τρίτη προσπάθεια με το χρυσό να το έχει κερδίσει από πολύ νωρίς για να κάνει 6.30. Εντάξει, εκεί μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι επιστημονική φαντασία, ας πούμε. Δηλαδή ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα. Αυτό το πράγμα, ένα ευαίσθητο παιδί όπως ο Καραλής, θα μπορούσε και λίγο, ξέρεις, να το καθυποβάλει. Δηλαδή, το να κάνεις πρωταθλητισμό χωρίς να μπορείς να γίνεις νούμερο ένα δεν είναι απλό πράγμα. Ο Καραλής όμως βρήκε έναν μεγάλο αντίπαλο, τον εαυτό του, τον κερδίζει συνέχεια, το αλλάζει τα φώτα, κάνει πάντα ρεκόρ και μπράβο του και κατέκτησε και το πρώτο του μετάλλιο σε παγκόσμιο. Χρειάστηκε πρώτα να πάρει Ολυμπιακός και μετά σε παγκόσμιο. Είναι και αυτό λίγο παράξενο.
Λοιπόν, ναι. Αντώνη μου, θα ήθελα τελειώνοντας να μου υποδείξεις, γιατί ξέρω ότι είσαι κινηματογραφόφιλος, θα έχουμε τις επόμενες μέρες και τον Δημήτρη τον Δανίκα εδώ για να μας τον εξάψαλμο.
Εγώ είμαι θεατής.
Αλλά αν έχεις δει κάτι ενδιαφέρον και αν έχεις διαβάσει κάτι ενδιαφέρον τελευταία.
Πολύ ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον βιβλίο για να διαβάσει κανείς, που έπεσε στα χέρια μου τελευταία και το διαβάζω αυτόν τον καιρό, και επειδή μιλήσαμε για τον Ρέντφορντ, είναι η τελευταία βιογραφία του Αλ Πατσίνο που κυκλοφορεί με τίτλο Sonny Boy από τις εκδόσεις K-Books. Είναι επίσημη βιογραφία, δηλαδή είναι σε γνώση, ας πούμε, το οτιδήποτε γράφεται του Πατσίνο, και είναι πάρα πολύ... πάρα πολύ ενδιαφέρουσα.
Τι μεγάλη φυσιογνωμία και αυτή.
Μεγάλη φυσιογνωμία και μεγάλη ιστορία, γιατί και αυτός έχει περάσει πολλά.
Θύμισε μου πώς λέγεται εκείνη η ταινία, η φοβερή που βγαίνει και υπερασπίζεται τον μαθητή του οποίου του κάνανε bullying σε ένα σχολείο πολύ έτσι εκλεκτό.
Ναι, δεν το θυμάμαι τώρα κι εγώ. Θα μπλεθώ και θα πω κανένα λάθος.
Ήταν το άρωμα γυναίκας, νομίζω.
Όχι, το άρωμα γυναίκας είναι, παίζει τον τυφλό.
Ήταν τυφλός ακόμα και εκεί, νομίζω.
Ναι. Τέλος πάντων, έχει κάνει του κόσμου τα σουξέ ο Πατσίνο. Το βιβλίο είναι πάρα πολύ ωραίο.
Ωραία. Λοιπόν, Αντώνη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά και θα τα ξαναπούμε πάλι. Ευχαριστώ πολύ για την συμβολή στην εκπομπή. Εδώ είμαστε λοιπόν, Earth News Radio 105,8. Ακούτε την εκπομπή Καθρέφτης. Η ώρα τώρα είναι 41 λεπτά μετά τις 10. Τι λέω τώρα, μετά τις 8. Και πάμε τώρα στο ένθετό μας για τα social media με την δημοσιογράφο Βάλια Καϊμάκη, που θα μας πει σήμερα ότι προς τη λύση του φαίνεται να βαίνει το αγκάθι TikTok για τις σινοαμερικανικές σχέσεις, Κινέζο-Αμερικανικές. Η συμφωνία είναι έτοιμη και ο Υπουργός Οικονομικών, ο Σκοτ Μπέσεντ, βρίσκεται στην Μαδρίτη για συνομιλίες. Την Παρασκευή αναμένεται συζήτηση και του Προέδρου Τραμπ με τον Πρόεδρο της Κίνας, Ζι Σινπίνγκ. Για το TikTok θα βρεθούν οι δύο αυτοί πρόεδροι των μεγαλύτερων χωρών σχεδόν του κόσμου.
Θα μιλήσουν, Χρήστο, λέτε. Ναι. Το θα μιλήσουν, αυτό ναι. Που λέει, θα κάνουμε ένα call. Τώρα θα μιλήσουν με βιντεοκλήση, θα μιλήσουν με τηλέφωνο, δεν ξέρουμε ακριβώς. Λοιπόν, αύριο, 17 Σεπτεμβρίου, εξέπνε για μια ακόμη φορά η τελευταία προθεσμία που είχαν δώσει οι ΗΠΑ στην Κίνα για να πουληθεί, να βρουν ένα Αμερικανό επενδυτή και το αμερικανικό κομμάτι του TikTok να περάσει σε αμερικανικά χέρια. Λοιπόν, οι συνομιλίες έγιναν ανάμεσα στις δύο αντιπροσωπείες στην Μαδρίτη, εχθές και σήμερα, και επιβεβαιώθηκε ότι υπάρχει επενδυτής. Δεν ξέρουμε ποιος είναι ο επενδυτής. Δεν ξέρουμε τους όρους της συμφωνίας. Οι Αμερικανοί θέλουν να ανησυχούν για την ασφάλειά τους. Αυτό είπε ο Υπουργός Οικονομικών της Αμερικής, ο οποίος ηγείται ο κύριος Μπεσέντ, ο οποίος ηγείται των συνομιλιών, ηγήθηκε μάλλον των συνομιλιών στη Μαδρίτη. Δεν ξέρουμε τίποτα, αλλά όμως ξέρουμε ότι θα γίνει συμφωνία. Για να ολοκληρωθεί η συμφωνία, θα δοθούν άλλες 90 μέρες παράταση. Έτσι. Όλες αυτές τις παρατάσεις, να θυμίσουμε για τους ακράτες που δεν ξέρουν, είναι παρατάσεις που δίνονται για να μην υπογραφεί το προεδρικό διάταγμα, το οποίο θα απαγορεύει το TikTok στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν 170 εκατομμύρια χρήστες του TikTok εκεί, και το οποίο πρέπει να το υπογράψει ο πρόεδρος, γιατί είναι απόφαση του Αμερικανικού Κογκρέσου από το 2020, από πέρσι, από το 2024. Από τη μέρα που ανέλαβε ο πρόεδρος Τραμπ, πηγαίνει προς τα πίσω. Και προς τα πίσω, και έχουμε φτάσει Σεπτέμβρη ήδη, έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Οι ίδιοι οι Κινέζοι δήλωσαν ότι ενδιαφέρονται περισσότερο για κάποια κινέζικα πολιτιστικά χαρακτηριστικά που υπάρχουν μέσα, τα οποία επίσης δεν προσδιορίσαν. Είναι ένα θολό, διάφανο πράγμα, δηλαδή. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται. Ξέρουμε ότι υπάρχει συμφωνία, αλλά δεν ξέρουμε τίποτα άλλο. Θέλουν να διατηρήσουν, λέει, το soft power. Οι Αμερικανοί δήλωσαν από την πλευρά τους ότι εμάς δεν μας νοιάζει το soft power της Κίνας, εμάς μας ενδιαφέρει η κυβερνοασφάλειά μας.
Τι είναι το soft power?
Η ήπια ισχύ σε αυτό που λέμε στη διπλωματία. Δηλαδή, ό,τι έχει να κάνει με τη μουσική, με τη λογοτεχνία, με το TikTok προφανώς. Όμως είναι σημαντικό ότι υπάρχει συμφωνία. Θα δούμε. Σε άλλους 3 μήνες έχουμε μπροστά μας, δηλαδή μέχρι τα Χριστούγεννα. Θα πάμε έτσι. Είναι σημαντικό και βέβαια ότι θα γίνει και η συζήτηση μεταξύ, αυτό το call που λέγαμε στην αρχή, συζήτηση μεταξύ Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ για το θέμα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω αν αυτό σηματοδοτεί και μια γενικότερη χαλάρωση στις εμπορικές σχέσεις των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, έτσι, οι οποίες βρίσκονται σε πολύ τεταμένο επίπεδο. Θα δείξει και αυτό. Το περιμένουμε, το παρακολουθούμε.
Μάλιστα. Βάλια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Θα τα ξαναπούμε εμείς πάλι αύριο. Θα αποφωνήσω την παρουσία σου με μια κυρία πολύ σπουδαία, την Marian Faithful, και σου χαρίζουμε και το τραγούδι της.
Ευχαριστώ.
Καλησπέρα.
Walk along the street of sorrow, the boulevard of broken dreams, where gigolo and gigolette can take a kiss without regret, so they forget their broken dream. You laugh tonight and cry tomorrow, when you behold your shattered scheme. And gigolo and gigolette wake up to find their eyes are wet with tears that tell of broken dreams. Here is where you'll always find me, always walking up and down. soul behind me in an old cathedral town. The joy that you find here you borrow, you cannot keep it long, it seems. But gigolo and gigolette still sing a song and dance along the boulevard of broken that you find here you borrow, you cannot keep it long, it seems. But gigolo and gigolette still sing a song and dance along the boulevard of broken dreams.
Τι ωραία. Η Marian Faithful στο Boulevard of Broken Dreams, η λεωφόρος των σπασμένων ονείρων. Πάμε τώρα στη σκέψη της ημέρας. Σήμερα και κάθε Τρίτη από την στατιστικό και συγγραφέα μας την Vivian Αβραμίδου Πλούμπη. Πρόσφυγα από την Αμόχωστο στην Κύπρο, τώρα ζει στην Τσεχία εν αναμονή της επιστροφής στα μέρη από όπου διώχτηκε. Σήμερα η Vivian θα μας μιλήσει για την νέα μοναξιά της υπερσυνδεσιμότητας.
Είναι απαραίτητο το καλημέρα όταν μπαίνεις σε αίθουσα αναμονής εδώ στην Τσεχία και εγώ δεν το παρέλειψα. 8 το πρωί της Δευτέρας, μα έξω από το ιατρείο της Οριλά βρέθηκα να είμαι έκτη στη σειρά. Εισέπραξα τα αντίστοιχα, μαζί και κάποια βιαστικά αλλά αρκούντος εξεταστικά βλέμματα. Τι μοιράζει χαμόγελα αυτή πρωί-πρωί σε αγνώστους. Χρειάστηκε να περιμένω αρκετά, κοντά 2 ώρες και κάτι. Ναι, οι Δευτέρες είναι ζόρικες για όλους, συμπεριλαμβανομένης και της αποτελεσματικότητας της γιατρίνας. Γύρω μου όλοι σκυμμένοι στα κινητά. Ειδοποιήσεις, φωτογραφίες, μικρά βίντεο. Που και που κάνει ένα ξόφαλτσο βλέμμα, κάποιος πνιχτός αναστεναγμός. Η σιωπή όμως ήταν εκοφαντική. Κανείς δεν αντάλλαζε λέξη με το διπλανό του. Η νέα μορφή μοναξιάς που γεννήθηκε μέσα στην υπερσυνδεσιμότητα, σκέφτηκα. Ζούμε σε εποχή που υπόσχεται αδιάκοπη επικοινωνία. Τα κοινωνικά δίκτυα γεμίζουν τις ζωές μας με like και στιγμιαία σχόλια. Μα όταν κλείνει η οθόνη, μένει στο κενό. Ναι, πιο πολλές φορές μιλάω διαδικτυακά από τη ζωντανά. Όσο πιο πολύ συνδέομαι ψηφιακά, τόσο πιο πολύ απομακρύνουμε πραγματικά. Και αυτό αφορά όλους. Έφηβοι με εκατοντάδες φίλους δηλώνουν πως δεν έχουν ποιον να εμπιστευτούν. Ενήλικες με γεμάτο ημερολόγιο από βιντεοκλήσεις νιώθουν άδειοι μόλις σβήσει η οθόνη. Μετά από ώρες συνδέσεων, η σιωπή του κάθε δωματίου γίνεται πιο βαριά. Δεν πιστεύω ότι η λύση είναι να πετάξουμε τα κινητά, αλλά χρειάζεται μέτρο και συνείδηση. Η αξία ενός καφέ με φίλους, μιας βόλτας, ενός χαμόγελου στο δρόμο είναι ανεκτίμητη. Αυτά σκεφτόμουν σκυμμένη κι εγώ στο κινητό, ώσπου μπήκε στην αίθουσα η κυρία Μαρτσέλα. Κάθισε δίπλα μου και βιάστηκε να μου συστηθεί. Πως έκλεισε μόλις τα 40, πως εργάζεται σαν πολίτρια σε ένα μεγαλοκατάστημα με ήδη για τον κήπο και πως έχει 2 αγόρια 8 και 10 χρονών. Η κυρία Μαρτσέλα. Ένας άνθρωπος που αγαπάει τον κόσμο, αγαπάει την επικοινωνία και θέλει να νιώθει μέρος της κοινότητας σε όποιο χώρο και αν βρίσκεται. Και έγινε θαύμα. Απλώθηκε το κουβεντολόι μέσα στην αίθουσα, προστέθηκαν χαμόγελα, αυτά που δεν έλαβα όταν μπήκα, μα κι άλλα, τόσα που ξαφνικά είδαν πως τους περίσευαν. Η κυρία Μαρτσέλα ανάτρεψε τα δεδομένα. Εκείνα τα δεδομένα που νομίζουμε πως ξέρουμε, εκείνα στα οποία καταλήγουμε, κάνοντας πάντα βήματα πίσω. Η ατμόσφαιρα άλλαξε εντελώς. Ήταν σαν να έσπασε ένα αόρατο τζάμι. Όταν η νοσοκόμα κάλεσε τον επόμενο, κανείς δεν βιάστηκε να σηκωθεί, λες και όλοι είχαμε γίνει ξαφνικά καλύτερα, χωρίς καμιά θεραπεία. Πάντα υπάρχουν κυρίες Μαρτσέλες γύρω μας. Κι ίσως να είμαστε κι εμείς μια από αυτές, αν τολμήσουμε να βγούμε από τους κύκλους που φτιάχνουμε περιχαρακώνοντας τον εαυτό μας. Η υπερσυνδεσιμότητα δεν είναι παγίδα, αρκεί να την ισορροπούμε με πραγματικές στιγμές. Εγώ τουλάχιστον σήμερα αποφάσισα, αντί να στείλω άλλο ένα μήνυμα, να τηλεφωνήσω σε κάποιον που μου λείπει. Η επικοινωνία είναι ευλογία και η αληθινή σύνδεση δεν μετριέται σε megabytes, αλλά σε φωνές και βλέμματα. Αυτά μένουν μέσα μας.
Η σκέψη της ημέρας και κάθε Τρίτη από την στατιστικό και συγγραφέα μας, την Βίβιαν Αβραμίδου Πλούμπη. Σήμερα μας μίλησε για την επιστροφή στα μέρη από που διώχτηκε. Άλλες φορές μας μιλάει πάντοτε για την επιστροφή στην αγαπημένη της αμόχωστο. Σήμερα μας μίλησε για τη νέα μονοξιά της υπερσυνδεσιμότητας και αν θέλετε να ξανακούσετε μερικές από αυτές τις σκέψεις που για μένα είναι πολύτιμες, μπορείτε να τις βρείτε στο earthecho.gr, εκπομπή Καθρέφτης. Και αφού ξεκινήσαμε με Out of Africa προς τιμήν του Robert Redford, θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που είναι ολόκληρο αφρικάνικο σχεδόν. Τι σχεδόν δηλαδή. Είναι γραμμένο από τον Paul Simon, τον Αμερικανό που ήταν μαζί με τον Art Garfunkel. Αλλά τώρα συναντήθηκε πριν από κάποια χρόνια στη Νότια Αφρική με την Μάμα Αφρικα. Η Μάμα Αφρικα είναι η Μίριαμ Μακέμπα και τραγούδησαν μαζί ζωντανά το τραγούδι με το οποίο θα κλείσουμε. Λέγεται Under African Skies, κάτω από αφρικανικούς ουρανούς. Γεια και χαρά σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο.
Child, from the township of Mofolo. Give her the wings to fly through harmony. She won't bother you no more. This is the story of how we begin to remember. This is the powerful pulsing of love in the rain. After the dream of falling and calling your name out, these are the roots of rhythm, and the roots of rhythm remain. Now, boom, ba, boom, ba, boom, ba, boom, ba.
Stars in the southern hemisphere, and he walked the length of his days under African skies.